Upozorňujeme, že dokumentární cyklus Kriminálka může obsahovat popis fyzického, psychického či sexuálního násilí a že není vhodný pro děti a citlivé osoby.
Poklidný den na vyškovské okresní kriminálce rozvířil 5. října roku 2020 truhlář z nedalekého městečka. Policii rozrušeně odvyprávěl, že jeho přítelkyně Ina se včera nevrátila domů a on se obává, že se jí mohlo něco stát. Nikdy prý neodjížděla, aniž by mu dala vědět, a nikdy se nezdržela mimo domov víc než jeden den. Inčino náhlé zmizení bylo podezřelé a okamžitě se začaly prověřovat policejní svodky i nemocnice. Po asi 40-leté ženě policie pátrala i mezi známými a sousedy, ale zmizela bez důvodu a beze stopy. A Vladimír to nedokázal vysvětlit.
Měla odjet do zaměstnání, respektive za nějakou kamarádkou, a že se nevrátila. Samozřejmě bylo zahájeno ze strany nejdříve územního odboru, posléze ze strany naší, rozsáhlé prověřování tohoto oznámení.
Šéf brněnské krajské mordparty Luděk Blahák sledoval pátrání vyškovských kolegů po zmizelé ženě od samého počátku a zpozorněl, když Vladimírovo tvrzení o idylickém vztahu s přítelkyní začalo získávat trhliny.
Vladimír nám uváděl, že jejich vztah byl naprosto bezkonfliktní, harmonický, že spolu bydleli v tom rodinném domku. Jednalo se o opravený rodinný domek a v místě současně byla firma toho Vladimíra.
Kriminalisté totiž nahlédli do policejní evidence a zjistili, že oblíbený truhlář byl před časem okraden za neobvyklých okolností. Zkušený detektiv Jihomoravské krajské policie Pavel Jendák vzpomíná, že kriminálce se Vladimír se svou nedávnou zkušeností zapomněl svěřit.
Byl jako poškozený, kdy si odskočil za nějakou prostitutkou, že si tam nějaké své sexuální potřeby, ale ta se bohužel domluvila s dalšími lidmi. A on byl vlastně přepadený, obrali ho o peníze a o mobilní telefon. Ale bohužel ten mobilní telefon byl psaný na firmu, která byla právě registrována na Vínu.
Překvapivé zjištění, že Vladimírovo truhlářství je vedeno na jeho přítelkyni, ale mělo pokračování. Patřil jí i dům, ve kterém truhlářskou dílnu měl. A ukázalo se, že šikovný řemeslník se topí v dluzích kvůli zakázkám z minulosti.
Vladimír byl v insolvenci, byl hlášen k trvalému pobytu v Brně na Husové 5, tedy na úřadu městské části. Takže dál bylo zjištěno, že jina byla asi 2 dny zpět venčit psa od té doby v obci, kde bydleli a kde bylo i sídlo té firmy, nikdo nespatřil. Tím prověřováním nebo tím vytěžováním těch rodinných příslušníků bylo zjištěno, že se chtěla s Vladimírem rozejít, že mu nedokázala odpustit jeho nevěru.
Svědci naposledy viděli Inu 2. října po 18. hodině. 3. října byla prokazatelně ještě v práci. Od té doby ji nikdo nespatřil a nikdy nedorazila ani ke kamarádce, ke které podle Vladimíra měla 4. října odjíždět. Pochybnosti o Vladimírových tvrzeních se kriminalisté z Vyškova rozhodli prověřit nejenom mezi známými a sousedy páru, ale zároveň u něj udělali i domovní prohlídku.
Když se šlo na první domovní prohlídku, tak tam byli kolegové z okresu, tam se hledala, jestli tam není ukrytá v tom domě, jestli tam někdo nezadržuje a podobně.
Nic se ale odhalit nepodařilo. Žádné stopy zápasu, krve nebo jiné nesrovnalosti. Po 4 dnech pátrání případ převzala krajská mordparta a detektiv Pavel Jandák pozorně naslouchal, když se před ním zdrcený Vladimír poprvé zpovídal z obav, které v něm zmizení jeho životní lásky vyvolalo.
Tvrdil, že ji pořád hledá a že ji má rád, takže přes všechny ty problémy, které spolu měli, tak ji má pořád rád a chce, aby se vrátila.
Ona pracovala v domě pečovatelské služby jako ošetřovatelka a její spolupracovníci nám sdělili, že odešla z práce toho předchozího dne a následující dny už prostě do práce nedorazila. Byla prohlédnuta samozřejmě její skříňka zaměstnání. Ta prohlídka nám nic nového nezdělila.
Inu skutečně naposledy viděli sousedé v obci v pátek 2. října na večer, když v džínách a riflové bundě venčila psa. Jen se prý pozdravili a ona se nijak nezmínila, že by se někam chystala odjet. V neděli 4. října byl její mobil v provozu naposledy.
Poslední výskyt jejího mobilu byl zjištěn mezi obcemi Šlapanice a Bedřichovice, což je Brno venkov. Dle Vladimíra měla odjet do Brna za přítelkyní. Tahle ta okolnost se následně nepotvrdila. Nebylo to prokázáno, že by odjela ani svým vozidlem, ani autobusovým spojem.
Její telefon byl nedostupný. To, co on tvrdil, že jde za kamarádkou, ona se nikdy nikomu nezmínila, že někam má přijít ten večer. To se všechno prověřilo. Hledalo se dál, bralo se to, že mohla se vymluvit a šla za nějakým jiným mužem. Všechno se to prověřovalo. Všechny kontakty, které se nám podařilo ustanovit, ať už její kamarádky, známí, anebo tady ti pánové, s kterými se snažila jako navázat nějaký vztah.
Po štíhlé sympatické blondýnce bylo vyhlášeno pátrání. A policejní analytici se probírali jejím účtem na Seznamce. Čas od času se tu v poslední době skutečně kontaktovala s muži a s některými si dala i schůzku.
Řekli ano, byli jsme s ní, ale bylo to vždy jen jedenkrát. Nedohledali jsme, že by měla ta poškozená nějakého dalšího partnera nebo nějakého stálého přítele.
Zdálo se, že ve hře nebyl žádný další utajovaný přítel. Zatím všechno svědčilo spíše o tom, že o novém vztahu jen uvažovala.
Vladimír chodil do Brna, kde navštěvoval různé prostitutky. Gina se mu to snažila oplácet obdobně tím, že si na Seznamce zháněla partnery, které střídala, a žádného stálého partnera, kromě Vladimíra, neměla. Šlo skutečně jenom o nějakou formu odplaty.
Vztahy mezi oběma partnery musely být vyhrocené. Rozhodně ne idylické. A to, že brněnskou krajskou kriminálku vede intuice správným směrem, potvrzovala i rodina Iny.
Věděli o těch problémech i o tom, prostě, že on žárlil, že jí dělal scény, i o tom, že se těch posledních pár měsíců před tím zmizením už spíš zajímal o jiné muže.
Takže se vytěžoval opakovaně i Vladimír, prováděly se různé úkony směřující k nalezení Tekiny, dělali jsme prohlídky, opakované prohlídky v tom bydlišti a v sídle firmy.
Klíčovou byla pro brněnskou mordpartu další domovní prohlídka v domě Iny, kde stále bydlel i Vladimír. Tentokrát kriminálka plánovala prohledat celý objekt do posledního detailu.
Stále více naše podezření směřovalo k jeho osobě. Navíc při jedné z těch domovních prohlídek jsme našli zubní protézu. Tato zubní protéza patřila poškozené Ině. A bylo řečeno ze strany známých a dalších prověřovaných osob, že by bez té protézy z domova nikdy neodešla.
Pro vedoucího kriminálky Luďka Blaháka byl Vladimír jednoznačným favoritem, přestože zatím chyběly konkrétní důkazy. Po domovní prohlídce, při které našli zubní protézu jeho přítelkyně, se tým mordparty po krátké poradě rozhodl konfrontovat ho s novými zjištěními co nejdříve.
Takže to podezření naše se jaksi stupňovalo a začali jsme provádět šetření kolem osoby pana Vladimíra. Pan Vladimír se nám pohyboval různě ve firmě, jezdil do Brna, kontaktoval dál ty svoje sexuální partnerky. Řekl, že nemá se smrtí nebo se zmizením své družky nic společného, že prostě neví, kde je, že jí nic neudělal. My jsme ho vyzvali, to bylo v okamžiku, kdy se prováděla ta druhá domovní prohlídka v té firmě a v tom bydlišti jsme ho vyzvali k provedení fyziodetekčního vyšetření, kde mu byly podloženy otázky, které by směřovaly jednak k místu, kde by se mohla poškozená vyskytovat, jednak k místu, kde došlo k eventuálnímu spáchání trestného činu, ke způsobu spáchání tohoto činu a k tomu, jestli má na tom spáchaném činu nějaký podíl.
Specialisté kriminalistického ústavu v Praze se museli ponořit do případu a připravit série otázek.
Ti lidé, kteří pracují na tom pracovišti, který to zpracovává, tak dostanou k dispozici spis, oni si to načtou po svým, mají už zkušenosti s pokladem otázek a teď vlastně my to s nimi potom zkonzultujeme a doplňujeme, upravujeme, kam to chceme směřovat my.
Ta fyziodetekce nevyšla pro pana Vladimíra moc dobře. Bylo zjištěno, že k činu došlo v tom jejich trvalém bydlišti. Bylo zjištěno, že tam došlo k nějaké neschodě, která vyvrcholila fyzickým napadením a dále bylo zjištěno, že tělo odvezl do prostoru těch remízků mezi Šlapanicemi a Podolím.
Kriminálka měla zalesněný prostor plný vývratů, kamení a navážky po těžbě hlíny už nějaký čas v zorném poli.
V jeho cestách, jak jsme mapovali ten pohyb jeho, tak se tam vyskytly takové nejasnosti, že byl spatřen opakovaně v okolí mezi Šlapanicemi a Podolím. To je takový prostor podžurání, kde je takový remízek zalesněný. Tak jsme si říkali, proč tam asi chodí.
On prostě dělal takový nelogický cesty, jako když šel domů, třeba z nákupu materiálu, kdy byl ve skladu, kdy nakupoval materiál na tu svoji truhlářskou živnost, nebo byl něco vyřizovat třeba u doktora v Brně. Vždycky prostě udělal jako několik nelogických cest, jenomže když je ta nelogická cesta první, druhá, třetí, tak to člověku nepřijde. Ale když se to potom všechno složí a začne se nad tím nějakým způsobem, si člověk pamatuje ty zvyky toho člověka a najednou vždycky nějaký takový výkyv a ten výkyv se týká nějaký lokality, tak se to začne skládat. A on to neudělal každý den prostě, jo? To bylo jednou za pár týdnů.
Podezření, že právě tady mohl Vladimír pohřbít tělo své přítelkyně, narůstalo. Jenže remízek měl téměř 8000 metrů čtverečních.
Několikrát jsme tam kopali, hledali jsme místa, typovali. Člověk se snaží přemýšlet jako ten člověk, který se tahá s tím těžkým tělem. Protože i z minulosti máme zkušenosti, že to těžké tělo se nikdy netáhne nikam daleko.
Kolegové tam strávili ne několik dnů, ale několik týdnů pro pátrávání tady tohodle toho terénu. Prováděli jsme různé sondy, měli jsme tam psa na vyhledávání mrtvol, prováděli jsme sondy vrtáním pomocí vrtáků. Pes na vyhledávání mrtvol nám nevyhledal žádné místo, které by označil jednoznačně.
Byli jsme tam mockrát jsme tam byli. Ale od toho října do toho března prostě to byla spousta času. A navíc jako to, že to tělo nějakým způsobem funguje, tak ta zima to upozadí všechny ty procesy, že ho zpomalí. Takže i ti psi prostě ze začátku jako nepomohli ničemu.
Já jsem byl přesvědčený o tom, že v tom prostoru musí to tělo někde být. Já ten prostor znám, protože je to kousek od místa, kde bydlím. Takže jsem byl přesvědčený o tom, že to tělo někde v tomto prostoru je.
Od zmizení blondýnky Iny uplynuly 3 měsíce a v lednu roku 2021 sice nebyla extrémně tuhá zima, ale občasný mráz a vrstva sněhu pátrání nijak nepomáhaly. Desítky a stovky hodin, které mordparta trávila snahou najít tělo, se ještě víc zkomplikovaly.
Byl z těch měsíce byly úplně marný, jako jo, to nám říkali naši psovědi, že musíme prostě počkat na jaru. Ale mezi tím se zase skládaly ty informace na toho Vladimíra všechno, že jo, blíž a blíž se to všechno dostávalo.
Přestože jihomoravská kriminálka měla podezřelého truhláře neustále v zorném poli, stále neměla nic, na čem by mohla jeho obvinění postavit. A nestačily ani přesvědčivé výsledky z detektoru lži.
Samozřejmě fyziodetekční vyšetření není důkazem, není ani způsobilé k tomu, aby jsme zahájili trestní stíhání proti konkrétní osobě. Je to pro nás nějaké vodítko k tomu, aby jsme věděli, jak ve věci postupovat dál a kterým šetřením se ubírat.
A hlavně se třeba ukazovalo to, že vlastně on nějak nesmutnil, protože si třeba pozval dámu na víkend domů a měl doma přes víkend prostě nějakou paní jako na společnost. Takže to, co on říkal, jak ji pořád hledá, jak po ní smutní, tak jako ta realita tomu, co on říkal, neodpovídala. A to je to, že my žijeme ten život toho člověka, aby jsme znali ty jeho zvyky.
Bylo zřejmé, že nám lže, že nemluví pravdu. To bylo zřejmé už při těch výsleších, které s ním byly provedeny. A prostě, když jsme našli tu protézu a pak, když se zjistili ty okolnosti další k jeho osobě, že je v insolvenci, že se s ním chtěla ta družka rozejít a že mu toho nechtěla asi moc nechat, protože veškerá aktiva firmy byla psaná na ní, tak to bylo víceméně jasné. Ale pokud nemáme tělo, tak nemáme případ. Takže tady nešlo ve vztahu k té osobě v podstatě nic dělat a byli jsme ve slepé uličce.
Byl březen a v rozsáhlém remízku nedaleko Šlapanic se chystal další policejní zátah. Tentokrát bylo vytipovaných několik míst, kde už kriminálka tělo ženy hledala. Okamžik, kdy jeden z policistů v okolí tvrdého podloží narazil drátem na něco měkkého, byl momentem, kdy byl osud truhláře unikajícího spravedlnosti konečně spečetěn. Přes tragickou jistotu ohledně života Inny šlo o vytoužený triumf.
Kousek nohy koukal ven a to bylo to, prostě takový kousíček, který z té filobředny, jak to byl celá plocha zabetonovaná a kousek nohy koukal ven. To tam kolegové propichli tenkrát, to prostě našli, takže to prostě bylo to nejvíc. To byl ten zlom, že kdyby ten kousek ty nohy tam nebyl a oni by se do něj netrefli tím drátem, tak by se nikdy nenašlo. A to si myslím, že by to bylo třeba o pár měsíců později, tak tam by se postupně rozpadla, zem by to pohltila, zbytek byl pod betonem.
Kluci to objevili, samozřejmě to bylo úplně něco úžasného, že se to podařilo. Muselo se nejdříve, jako domnívali jsme se, že jsme našli vlastně tělo poškozené, ale muselo se prokázat tedy, že skutečně jsme správně. To tělo bylo v hloubce větší jak 1 metr. Po odstranění toho betonu za pomocí palíc, elektrického kladiva, já nevím čeho všeho, jsme narazili na torzo lidského těla, které bylo zabaleno ve folii.
Ale teda zakopal celkem hluboko, protože když se to spočítalo, to, co jsme odkopali, tak celkově byla 1,30 m hluboko. A právě proto nepomohli žádný stroje, žádní psi. Na tom se zase projevilo to, jak byl jako poctivý řemeslník vlastně. Kdyby tam nekoukal jenom kousek té nohy, kdyby jenom ten kousek ještě zalil ten betonem, asi mu to nevyšlo. Tak by se na to nikdy nepřišlo.
Pokud tam byl večer, tak si ho nikdo nemusel všimnout. Pokud to auto nenechal stát přímo na silnici, což určitě nenechal, a ten beton si tam donesl v těch kbelících, tak prostě mu trvalo nejdéle to samotné vykopání, to ostatní už asi bylo rychlé.
Zbývalo jen mít 100% jistotu a pokud možno konkrétní důkazy.
Následně bylo toto tělo vyjmuto a převezeno na ústav soudního lékařství, kde byla provedena soudní pitva. Bylo zjištěno, že kolem krku poškozené Inny je omotán pro vás ta dotahovací kurtna.
Právě na úvazech provazu našli genetici DNA, která se shodovala s genetickým profilem podezřelého truhláře. Našla se dokonce i pachová stopa a navíc tělo bylo zabalené do stejného igelitu, který se našel během domovní prohlídky u Vladimíra v domě.
Až na té mrtvole se všechny důkazy našly a pánbůh zaplať na to, že tam byli, že tam bylo jeho DNA, že se našli pytle, který byla ona zablená, tak takový pytle měl on doma. To všechno jako se tak poskládalo, ale do té doby nebylo nic.
Nakonec už zbývalo jen dojít si pro Vladimíra. Byl březen roku 2021 a od zmizení sympatické blondýnky uplynulo 5 měsíců.
Kolego zatkli a přivezlo k výslechu a já jsem mu ještě s dalšíma kolegama vyslýchal.
On panice nepropadal, on prostě zatloukal. Zatloukal a nepřipouštěl si vůbec nic, že by něco udělal, že by s tím měl něco společného.
My si mysleli, že se v té chvíli jako zlomí a on tomu nechtěl věřit. Pak byla i chvíle, kdy to vypadalo, že to řekne, ale pak se prostě zatvrdilo. Ale to je všechno, já to všechno připisuju tomu, že to bylo prostě půl roku a on to měl v sobě odůvodněný, tak neměl v sobě ten tlak toho člověka, který něco takového udělal. Že on nebyl to sériový vrah, byl to obyčejný, nešťastný, žárlivý chlap, nevěrný navíc ještě.
Přestože Vladimír stále zapíral, kriminálka už měla konkrétní důkazy a vše do sebe zapadalo. Tragický příběh odstartovalo provalení Vladimírových avantýr s prostitutkami. Ina se s tím nedokázala smířit.
Někdy prostě cca půl roku před zmizením to vygradovalo vlastně všechno. A řekla, že se s ním chce rozejít a začala si prostě hledat jiný partnery. Začal žárlit, začali nejrůznějším způsobem sledovat, koupili nový mobilní telefon, do toho mobilního telefonu nainstaloval nějaké aplikace, aby viděl, kde ona je, co dělá, s kým si píše, kde přesně je, a takhle to vlastně začalo strašně žárlit.
On měl stolařskou činnost, stolařskou výrobu a vlastně prostory k tomu podnikání byly přímo v tom domě, kde bydleli, tam měl dílnu, tak by de facto přišel o všechno. O možnost bydlení i o prostory k tomu podnikání.
Z dřívějška měl problémy, finanční dluhy, vlastně měl jako exekuci, všechno tady tohle měl, takže ta firma byla na to, on na ní byl úplně závislý a jemu se hroutil svět. Všechno bylo na ní a ona mu řekla, že se s ním rozvede, tak on se s ní snažil podepsat nějakou smlouvu, ale pro ní nevýhodnou, ona to tak nechtěla a to vlastně on věděl, že mu končí vlastně život, že skončí prostě, nebude mít kde podnikat, i když jako on nebyl vlastník, ale on to všechno vyráběl, on objížděl zákazníky, to byla firma, kterou prakticky provozoval on.
Brněnská krajská kriminálka sice neměla Vladimírovu zpověď, ale dalo se předpokládat, že svou přítelkyni uškrtil a pohřbil o víkendu někdy mezi 3. a 4. říjnem. 5. pak na policii nahlásil její zmizení.
On se s ní asi nedokázal úplně rozloučit, nebo prostě tam jezdil z důvodu kontroly toho místa, jo, nebo s ní potřeboval být aspoň tak jako někde na blízku, jako řekněme, no. Ale to je víceméně taková nějaká domněnka, to není asi úplně to, co nám řekl on, protože on tady tohle to úplně nevysvětloval. Já si myslím, že na výčitky měl tady nějakých 5-6 měsíců, než jsme to tělo prostě výmuli z toho místa, kde ho uložil. Já se domnívám, že žádnými výčitkami netrpěl, když o tom možná mluvil, ale za mě je to chladnokrevná vražda a promyšlená docela, jo, prostě, jestli jí měl rád, těžko říct, protože pokud chodil za těmi prostitutkami.
Obrat nastal až ve finále. Případ vraždy se dostal před soud a až tady se Vladimírovo svědomí probudilo. Začal vypovídat.
Řekl, že čin spáchal, že tam mezi nimi došlo ke konfliktu, že to bylo vlastně kvůli té nevěře, kvůli tomu, že se s ním chtěla rozvést a že v afektu prostě ji usmrtil. Odvezl do toho prostoru pod tím žuráněm a tam jí zalil několika kabelíky betonu.
Kdyby to byl zkušenější pachatel a měl by za sebou nějakou trestnou činnost, tak by věděl, že mu to může pomoci takhle.
Přiznání je vždy polehčující okolnost. A vrah tentokrát vyčkával na poslední možný okamžik.
Až vlastně se věc dostala k soudu, tak uzavřel dohodu o vině a trestu a byl odměněn 12 roky vězení nepodmíněně na základě té dohody, což považuji za poměrně nízký trest na to, co spáchal.
Šéf jihomoravské kriminálky Luděk Blahák tentokrát nejvíc ocenil vytrvalost a nakonec i dřinu, kterou jeho tým v remízku nevzdal ani po měsících kopání. Vidina spravedlnosti pro oblíbenou blondýnku hnala i detektiva Pavla Jandáka.
Případ začal vlastně pátráním po pohřešované osobě a mohl skončit tím, že pohřešovaná osoba nebyla vypátrána. Prostě jsme získali takové indicie a musím říct, že kluci se do toho vrhli s velkou vervou
To není jako nějaký, že se tady tři lidi nejlepší udělají, že vždycky na tom pomáhají všichni, ten tým těch lidí, kteří na tom dělají, vždycky velký prostě. Tady byla výborná spolupráce třeba s těma kolegama z Vyškova, to prostě bylo velmi nablízko a byli jsme spolu skoro pořád v kontaktu. No. Bylo to natažený tím covidem, že člověk do toho mohl dělat jenom každý druhý den, protože jsme se tak střídali, byli jsme rozděleni na nějaký skupiny a podobně, ale povedlo se to.
Kriminálka Mirka Vaňury.
Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.